Він сказав лише: «Операція тривала 7 годин. Сара прокинеться лише сьогодні ввечері. Ми назвемо хлопчика Єгуді. Я їй пообіцяв». Потім він, не роздягаючись, упав на ліжко і відразу заснув. Америка ніби зітхнула з величезною полегкістю. А потім по всій країні прокотилася хвиля незвичайного ентузіазму. Отак виникають народні міфи. Появу на світ цієї англійської дитини завдяки особистим чарам Варлета, нещасливому випадку з Сарою, а також популярності письменника Честерфілда вітали у Сполучених Штатах із більшим запалом, ніж у Великобританії, де на цю подію реагували зі стриманою доброзичливістю. Йдеться передусім про американські засоби інформації, що з просто таки хворобливою зацікавленістю описувала зовнішні аспекти подій, тоді як наша англійська преса обачно зосередила увагу на загальних ідеях та надіях і поведінці корони. Правда, якщо ми захочемо глибше проаналізувати причини американського інтересу до цього народження, то слід пам'ятати, що Америка переживала тоді безпрецедентну економічну кризу, яку Рузвельт та його команда намагалися подолати за допомогою нового курсу. Уся Америка, як і Сара, опинилася на краю прірви. Але Сара вижила. Дитина прийшла на світ чарівною і здоровою. Отже, і Америка здолає лихо. Насправді, нашій дорогій Сарі знадобилося більше року, щоб оговтатися після цієї драматичної події. Але й тоді не могло бути й мови про те, щоб підіймати її з постелі і садовити в крісло, як колись. Прикута до ліжка, вона почала гладшати, і рухатись їй стало ще важче. Варлет обладнав для неї в кедрах найсучаснішу кімнату, дуже світлу, та з набором пристосувань, які дозволяли їй зберігати певну незалежність. Натискаючи на одну кнопку, вона вмикала радіо, на другу – фонограф, на третю – кип'ятильник на чай або каву. Що ж до дитини, то її довірили доглядальниці, яку поселили в кімнаті суміжній із Сариною. Таким чином досить було їй покликати, і Єгуді тут таки приносили до неї. Попри свій стан, вона променіла щастям. Отож я покинув Нью-Йорк і повернувся до Англії, як тільки мені здалося, що події стабілізувалися, себто в лютому 1934 року. Неймовірні пригоди Якоба Штерна мали з'явитися на полицях книгарень наступного тижня, і треба було, щоб за відсутності Джонатана я поїхав до Лондона і заопікувався усією справою. Наш друг вирішив у неї не втручатися, надто заклопотаний підготовкою будівництва в Кампалі. А втім, його слава сягнула так високо, що він не мав найменшої потреби опікуватися виданням книжки. Так чи так, бучний успіх був йому забезпечений. В день свого від'їзду я пішов попрощатися з Сарою. Вона пообіцяла мені писати в ряди годи. Варлет захотів провести мене до пароплава. Незабаром я зрозумів, чому. В машині, якою ми їхали в порт, він намагався мені щось пояснити. Та я не певен, що йому це вдалося. Я був такий далекий від подібних зацікавлень. «Я людина, що цікавиться тільки книгами», – почав він. «Тепер перетворився на такого собі підприємця. Я беру участь у обладнанні декорацій для постановки спектаклів та кінозйомок. Я беру на себе обов'язки інженера-будівельника, а треба відверто визнати – будувати шпиталь Лепрозорій аж ніяк не цікавіше, ніж готель на Ріджен-стріт. Мій лорд мені казав: знайдіть важіль, і ви перекинете світ. Але пам'ятайте, що цей важіль – усього-навсього засіб. Ніколи не вважайте його за мету. Я використовую літературу, вашу літературу, Сириле, як такий важіль. Завдяки цьому засобі я здобув славу і гроші. І тепер хочу застосувати цю славу і ці гроші як ще один важіль для того, щоб спробувати полегшити людські страждання. Це справді так. І мій шпиталь – тільки початок такої діяльності. Але й передусім для того, аби донести до свідомості людства, що кінець світу близько і пора йому опам'ятатися. «Як то?» – запитав я. «О, не бійтеся, йдеться не про ті календарні пророцтва, до яких удаються всілякі сектанти та окультисти». Йдеться про стан, у якому нині перебувають людські суспільства. Ви добре бачите, що світ хворий, готується друга війна. Я це зрозумів під час своїх візитів до Берліна і Парижа. Від того часу мої побоювання перетворилися на впевненість. До речі, я розмовляв про це з нашим послом Девісом. Він добре розуміє проблему. «Ніщо не зупинить Німеччину в її прагненні до експансії», – довірчо пояснив він мені. «А демократії? Що зможуть вони вдіяти проти диктатури? Англія теж стане німецькою, згадайте ви мої слова». Щиро зізнаюся, що тоді його побоювання видалися мені необґрунтованими. Джонатан, мабуть, це відчув, бо сказав, «Торік Гітлер став рейхсканцлером. Його настановив на цю посаду Гінденбург, але ще в більшій мірі армія і великі промисловці. Було створено спеціальні воєнізовані формування, чия роль – сіяти жах серед усіх тих, хто в той чи інший спосіб захотів би вчинити опір новому режимові. Хіба не загорівся Рейхстаг? У підпалі звинуватили комуністів. Тисячі їх ув'язнили, а водночас і соціалістів, і демократів, і католиків, і євреїв. І все це без суду. Європа і пальцем не кивне, Америка мовчить. Гітлер має всі можливості здійснювати свої задуми, і будьте певні, він їх здійснить. Так от Честерфілд, будучи знаменитим і популярним, зробить те, на що не спромоглися б ані помпомейкер, ані варлет. Він підійме голос, він учинить бучний скандал, він закличе німців до розуму, а інші нації – до обачності. Він спробує залучити до своєї діяльності видатних людей з усіх країн та континентів, для того, щоб їхній авторитет, поєднаний з його авторитетом, став тією силою, яка розбудить громадську опінію. Що ви на це скажете? А що я можу сказати? Вигукнув я. Мені невідомо, що там діється в Німеччині, і ваші слова мене вкрай здивували. Невже Гітлер небезпечний до такої міри? Хіба комуністи не становлять страшнішу загрозу, ніж він? Хіба не прагнуть вони роздмухати в Німеччині революційну пожежу, щоб захопити владу? Хіба Гітлер не намагається зірвати їхні плани, кидаючи за грати змовників і терористів? Він спалахнув від обурення. Більша частина західної преси сліпа. О, коли йдеться про мій шлюб або про сарені пологи, то весь цей дріб'язковий світ приходить у неймовірне збудження. Та коли виникає реальна загроза майбутньому всієї планети, то це не цікавить нікого. Більше того, я підозрюю видавців найвпливовіших газет у спробах маніпулювати громадською думкою, розважаючи її дурницями, тоді як справжні ставки готуються в глибокій таємниці. Існує змова на шкоду всьому людству між втомленими інтелектуалами та зрадливими заможними класами. «Кого ж вони зраджують?» – запитав я, бо певною мірою це звинувачення стосувалося й мене. Його розважило моє замішання. «Мій любий Сириле, ви ніколи не змінитеся. Але світ, він змінюється постійно. Як то було б добре усамітнитись у затишній оселі, як ви незабаром усамітнитеся в своєму Ратфорді, і писати, читати, виховувати дітей. Натомість я збираюся гасати всіма дорогами світу, будити одних, остерігати інших. А чи послухають вони мене? А чи не здається вам, що ваш задум, попри всю його гуманітарну спрямованість, а може саме завдяки цьому, не має жодних шансів на успіх? Будівництво шпиталю ґрунтується на системі даних, що піддаються точній перевірці, таких як проказа, голод, неписьменність тощо. Більше того, така система вимагає координації зусиль представників численних професій – банкірів, архітекторів, мулярів, електриків, лікарів, санітарів. Усіх відразу й не пригадаєш. Усе це перебуває в світі реальності. Але страх перед вашим Гітлером, чутки, що снуються навкруг його діяльності – це вже зовсім інше. Такими речами ви зможете зацікавити хіба що газети, ласі до примітивних сенсацій, як і завжди. На пророцтвах не забагатієш. Він сумно подивився на мене, потім сказав. Ви, звичайно, маєте слушність. І коли світ пробудеться, він побачить кошмар. Тоді ваша сумнозвісна реальність буде реальною аж занадто. Гармати, літаки, танки. Ваші численні професії тоді знайдуть нове застосування. Їх там буде потрібно значно більше, аніж для будівництва мого маленького шпиталю. Тоді вже не знадобиться ніякого Честерфілда, бо закликати когось там до розуму буде пізно. Я умисно змінив тему розмови. Ви не боїтеся надовго залишати Сару саму одну? Вона живе думками про мене, відповів він. Потім ми заговорили про вихід у світ неймовірних пригод Якоба Штерна, про новий роман, який я писав. «Цікаво», – зауважив він. «Цей мавполюд якоюсь мірою схожий на мене. Одне слово – той, хто домагається неможливого». Коли ми розлучилися на борту пароплава, в мене виникли сумніви, чи він при своєму глузді, чи бува не захотів позбиткуватися з моєї довірливості. Протягом подорожі я довго розмірковував над цією останньою розмовою. Я запідозрив Варлета в тому, що він або просто не знає, куди подіти себе з нудьги, або плекає задум домогтися ще бучнішої слави. Літературна відомість більше не вдовольняла його. До того ж, ця відомість була краденою, і він це знав. Йому потрібна була така слава, яка залишає свій відбиток на історичній добі. Отже, він вирішив укинутись у політику. І в яку політику? Його слова збудили мені підозру, що він прихильний до соціалістичних поглядів, якщо не справжній соціаліст. Це стало модою серед інтелектуалів, таким собі почуттям вини, що ти всім забезпечений, а інші люди – ні. З мого погляду, лише традиційні вартості заслуговували пошани. Захід і, зокрема, Великобританія стояли на цих підвалинах. Революція була для мене не менш жахлива, аніж чума або лондонська пожежа 1665 року. Одне слово, Джонатанові ідеї видавалися мені небезпечними, і я не хотів, щоб ім'я Честерфілда було приплутане до таких справ. Хіба не досить із мене шумихи, піднятої навкруг особи Варлета? Чим далі заходив Джонатан цим шляхом, тим менше я розумів його наміри, і тим більше вони мене дратували. Але що я міг удіяти? Я знав, він не відступиться, якщо вже забрав собі щось у голову. Нині він наготувався мчати в напрямку, який нібито знав, який мені здавався оповитим густим туманом. Чи не зганьбить він Честерфілда, затягши його в авантюру, яка заплямує його назавжди? Я навіть подумав був, чи не слід мені розкрити, що він не письменник, як то всі вважали, і в такий спосіб дискредитувати його подальші дії. Але я не зміг би так учинити, хай би навіть тільки з пошани до Сари, яку знищив би такий удар. А потім, чи мені повірять? Я уявив собі сцену в кабінеті Пітера Ворнера. Оце так комедія, ви, помпомейкери, претендуєте бути письменником на рівні Честерфілда? Він би подивився на мене з таким зачудованим виразом, ніби я раптом перетворився на опосума або жирафу. Потім повів би далі. У всякому разі, мій молодий друже, навіть якби ви зважилися зробити відповідну заяву для преси, знайте, що ніхто вам не повірив би. Варлет невразливий. Якийсь нікому невідомий британський громадянин претендує на авторство романів неперевершеного Честерфілда. Ви тільки б насмішили людей. Надто багато інтересів залучено до цієї гри, аби правда, якщо це правда, могла когось зацікавити. Зрештою, я найперший заприсягнуся всіма богами, що ви шахрай і самозванець. Ви маєте великі шанси опинитись у в'язниці, повірте мені. Напередодні прибуття в порт, стоячи на палубі, овіяний свіжим вітром, я вирішив відкинути всі ці турботи і зайнятися власним життям і власними проблемами. Чи не забагато уваги приділяю я Варлетові, його дивним поглядам та безумним витівкам? Я дорікав собі за те, що легковажно дозволив йому затягти себе у цей коловорот. Чи не втратив я почуття гумору? Мої твори читали, ними захоплювалися, їх високо цінували. Мій статок був забезпечений. Яку вагу мала моя анонімність? Чи навпаки, не надавала вона мені великих переваг, адже я жив у мирі й спокої, тоді як мій двійник гасав по світу, насаджуючи легені. Сам того не бажаючи, чи не знайшов я вихід, ідеальний для будь-якого письменника? На цій думці я й заспокоївся, і відчув жаль до Варлета та його неприкаяного життя. А потім існувала ще й Мері Стреттон, з якою я познайомився на такому самому пароплаві. Я написав їй кілька листів протягом свого перебування в Нью-Йорку, не приховавши від неї своїх почуттів, своїх намірів. Вона відповіла мені не менш прихильно, хоч і в багато стриманішому тоні. В неї були деякі сумніви щодо того, чи надто рано вона урве своє вдівство, але вона мудро розважила, що коли ми хочемо мати дітей, то не варто відкладати це надовго. Така її розважливість дуже припала мені до вподоби. Отож, тільки-но прибувши до Лондона, я поквапився на пошту і телеграмою повідомив Мері про своє повернення, запросивши її на сніданок у один з лондонських ресторанів за її власним вибором, після чого подався до Радфорда, де Люба Дуглас зустріла мене з такими виявами глибокої відданості, що я остаточно зігрівся серцем. Через 2 тижні я одержав з тою самою поштою примірник Якоба Штерна, надісланий мені видавництвом «Голдман» і листа від мері. На обкладинці книжки видавець дав ілюстрацію з картини Єроніма Босха, відомої під назвою «Блудний син», де того сина, героя біблійної притчі, зображено в одязі мандрівного торговця, що викликало в уяві мандри по Німеччині мого малого Якоба. Аналогія була дуже доречною, і я подумав, що, мабуть, цей роман більше вдався мені, ніж попередній, що його психологічні колізії були мені ближчі. Що ж до листа від мері, то вона дякувала за мої запросини до ресторану, але повідомила, що, не маючи звички бувати в таких місцях, воліла б зустрітися зі мною за чашкою чаю у Кедді-клуб на Белгрейв-роуд, неподалік від дому, в якому вона жила. Я вперше почув про той клуб і вирушив туди у вівторок на 5-ту годину, прихопивши з собою коробку швейцарських шоколадних цукерок. Увійшовши до того закладу, я відразу зрозумів, що Кедді-клуб – це клуб жіночий. Чарівна стара дама запросила мене сісти в невеличкій вітальні, суміжній із вестибюлем. Мені здалося, що колись я вже був у цій кімнаті, оздобленій безліччю статуеток і малюнків побожного змісту. Проте я не міг уявити собі, яким чином таке могло б статися. Я зачекав кілька хвилин, скромно присівши на фіолетову канапу з китицями, і незабаром з'явилася Мері в супроводі дами років на 20 за неї старшої. Обидві були в рожевих сукнях, в обох на однаковій синій стрічці висіла на грудях велика кругла медаль. «О, любий Сириле!» – вигукнула Мері і стала, густо зашарівшись від збентеження в проймі дверей. «Я місіс Ендрю!» Відрекомендувалася її супутниця, подаючи мені руку. «Ласкаво просимо до Кедді-клубу. Вітаю вас від імені товариства «Сестри Гори». Йдеться про Святу Гору?» «Зрозуміло». Я потис руку сестрі Гори і підійшов до Мері. «Яка радість бачити вас після такої довгої подорожі!» «Ваші листи дуже її потішили», – заявила сестра. Я був ошелешений. «Ну, гаразд», – сказав я, – «не будемо більше надокучати вашим подругам. Може, підемо трохи прогуляємося в парку?» «Про це й не думайте», – вигукнула ця напудрована драконеса. «Ми тут приготували вам невеличке свято, адже не кожного дня одна із наших сестер приймає тут свого нареченого. Ходіть, дорогий друже». «Так-так, ходіть», – сказала Мері своїм тоненьким голоском підстреленої пташки. «Вони такі добрі, ви побачите». Отже, я пішов з ними. І коли увійшов до зали, де було подано чай, мене зустріли оплесками. Цих дам і панянок я нарахував там близько 20. Вони прикрасили стіни паперовими гірляндами, а стіл – різнокольорними матеріальними квітами. Апетитні пухкі пироги, облиті глазур'ю, височили поміщайників і чашок. Усі дами були вдягнені в однакову рожеву уніформу, крім однеї. Високої, сухорлявої, з сивим волоссям, яка мала на собі синю сукню з яскраво-червоним коміром. Вона звернулася до мене з промовою, яку виголосила тремтливим голосом, звичним до молитов і до поспів'ю. «Дорогий брате, громада сестри гори, щаслива приймати нареченого нашої любої Мері. Ми утворюємо спілку душ, обернутих до добродійництва і молитви. Саме на гору наїхав Ноїв ковчег у кінці потопу. Не де інде, як на горі, Мойсей одержав скрижалі закону. На горі був побудований Єрусалим». І оцю мить мені пригадалося місце, надзвичайно схоже на маленьку вітальню, в якій стара пані просила мене зачекати. То була кімната вся заставлена гіпсовими статуетками, де приймала мене господиня веселого закладу матуся Повій Каратіні на Кальє Делька у Венеції. Ця думка пронизала мене так несподівано, так яскраво спалахнула в моїй уяві, що мене розібрав божевільний сміх, сміх неподоланий, який тим невтриманіше прагне вихопитися назовні, чим більше ти силкуєшся його придушити, і який, зрештою, заполонив усе моє єство. Отож, поки люба сестра перелічувала свої гори, я все вище і вище підіймався на свою Голгофу. Такими нестерпними були мої муки, і природно настала мить, коли я нарешті розреготався, прикинувшись, ніби мене душить кашель, і затуливши рота носовичком. Під осудливими поглядами високого зібрання, що тільки погіршило моє становище. Нарешті промову було закінчено, і всі сіли, давши мені нагоду пробурмотіти якусь нісенітницю, коли я брав шматок пудинга, але я відчув, що сестри гори оцінили мене як недоумка, або гірше того, як безбожного єретика. Мері не знала, що й думати. Саме тоді одна лукава сестричка років 70, що сиділа з протилежного кінця столу, промовила тремтячим голосочком: «Мої дорогі сестри, ваші оповідки про гори не надихають наших закоханих, але вони принаймні їх розвеселили. Ось цим ми й повинні задовольнитися. Я підіймаю тост на вшанування наречених». І взявши свою чашку з чаєм, вона надпила з неї за наше здоров'я, наслідувана іншими сестрами, що й розрядило атмосферу. Опанувавши себе нарешті, я відповів: «Дорогі подруги, якщо ви дозволите так себе називати, дорогі сестри, повірте, мені дуже прикро, що мене несподівано розібрав цей безглуздий сміх, який я так незграбно намагався від вас приховати. А сталося це тому, що ваш надзвичайно теплий прийом, ваші приязні слова нагадали мені дитинство. І це наповнило мою душу таким блаженним спокоєм, що я почував себе абсолютно щасливим, як у ті далекі часи, коли моя мати давала мені покуштувати смачного варення». Пояснення мої, правду кажучи, були досить таки надумані, але, на моє щастя, сестри вислухали мене приязно. Лагідні усмішки, якими вони обдарували мене, засвідчили, що я дістав прощення. Близько 6-ї години нас відпустили на волю. Мері взяла мене під руку, і ми йшли отак поруч, вона в своєму плащі з коміром і з чорнобурої лисиці, і я у чорному сукняному пальті. «Ну ось», – сказав я весело, коли ми мовчки пройшли кілька кроків, – «ось ми разом, моя добра подруга». Вона потупила очі. «Ваші листи дали мені стільки радості, але я дуже, дуже боялася, яка вона жахлива, та Америка, чи не так? Навіть більше, ніж ви собі уявляєте. Люди там поводяться як божевільні». Я замовк і подивився на неї. «Але це правда, що ви за мене боялися?» «О, звичайно», – вигукнула вона. «Джордж», – вона зашарілася, – «пробачте мені, річ у тім, що саме за таких обставин я довідалася про загибель свого чоловіка, тому подорожі лякають мене». Ми пішли далі мовчки. «Я розумію, що смерть Джорджа завдала вам тяжкого горя, і я глибоко шаную його пам'ять, проте він сказав би вам те саме, що і я. Життя сильніше за смерть». Вона похитала головою і зітхнула. «Ви маєте рацію, любий Сириле, але чи ви певні, що я вас гідна? Я вже не молода дівчина». Я знову зупинився. «Ніколи більше не повертаємося до цієї теми, гаразд?» Вона легенько притиснулась до мене і ледь чутно промовила: «Дякую, ви добрий, ви великодушний». Голос її урвався. «Ви, як би це висловити?» Я взяв її руку, обтягнуту рукавичкою, і поцілував кінчики її пальців. «Це ваш погляд добрий і великодушний». І ми пішли далі.